Propter quod non sustinentis amplius, placit nobis remanere Athenis solis, et missimus Timotium fratrem nostrum et ministrum Dei in Evangelio Christi ad confirmandos vos et exhortandos pro fidi vestra, ut nimum moveatur in tribulationibus istis, ipsi enim sittis quod in hoc posit sumus, nam et cum apud vos essemus, predicibamus vobis passuros nos tribulationis, sicut et factum est, et sitis, propterea et ego amplius non sustinens, misi ad cognoscendam fidem vestram, ne forte temptaverit vos is qui temptat, et inanis fiat labor noster. Nunc autem, venienti Timotio ad nos a vobis, et adnunciante nobis fidem et caritatem vestram, et quia memoriam nostri abetis bonam semper, desiderantes nos videre, sicut nos quoque vos, ideo consolati sumus fratris in vobis in omni necessitate et tribulatione nostra per vestram fidem, quoniam nunc vivimus, si vos statis in domino. Quam enim gratiarum actionem possumus Deo retribuere pro vobis, in omni gaudio, quo gaudemos propter vos ante Deum nostrum, nocte et die abundantius orantes ut vidiamus faciem vestram, et compleamus ea che desunt fidei vestri. Ipsi autem Deus et Pater noster et Dominus Jesus dirigat viam nostram ad vos. Vos autem Dominus multipliset et abundare faciat caritatem in invisem et in omnis quemad modum et nos in vobis, ad confirmanda corda vestra, sine querella, in sanctitate, ante Deum et Patrem nostrum, in adventu Domini nostri Jesu, cum omnibus sanctis ejus. Amen.